Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է այսօր դեկտեմբերի 17-ն, 5-7-ի Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Հովանես Շողիկյանն է։ Բարի լույս։ Մեր այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել. ԵԽԽՎ-ում հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ անհնար չի համարում, որ Հայաստանի հարցը նորից կքննարկվի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում։ Վրաստանի ընդդիմությունը համագործակցության ուղիները փնտրում Ռուսաստանի հետ հաղորդում են վրացական որոշ լրատվամիջոցներ։ Վրաստանի ընդդիմությունը հերքում է այդ լուրերը։ Թայմ հանդեսը տարվա լավագույն մարդը հրճակել ԱՄՆ-ի գլխավոր բանկիրին։ Իսկ մինչ այս ամենին անդրադառնալը լուրեր։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովն այսօր Փարիզում քննարկելու է Հայաստանի ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի զեկույցը մարտի 1-ին 2-ին տեղի ունեցած իրադարձությունների հետաքննության վերաբերյալ մանրամասներն առաջիկա րոպեներին։ Շվեցարական լրատվամիջոցների փոխանցման պայթ երկրի նախկին պաշտոնյաներից մեկը դիմել է Եվրադատարան ընդդեմ Շվեցարիայում նոր մինարետներ կառուցելու արգելքի։ Ըստ Հայցվորի նման արգելքը ոտնահարում է կրոնի և դավանանքի ազատությունը։ Նոյեմբերի վերջին Շվեցարիայի ժողովրդական կուսակցության նախաձեռնած հանրաքվեի արդյունքում երկրի բնակչության 57%-ը քվեարկել էր երկրում նոր մինարետների կառուցումն արգելելու օգտին։ Դանիայի մայրաքաղաք Կոպենհագենում մեկնարկած կլիմայական գլոբալ փոփոխություններին նվիրված ՄԱԿ-ի համաշխարհային գագաթնաժողովում այս երկու օրվա ընթացքում սպասվում են Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի, Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադի Նեժադի, Բրազիլիայի նախագահ Լուիս Լուլա դե Սիլվիայի և նրանց ֆրանսիացի գործընկեր Նիկոլա Սարկոզիի ելույթները։ Գագաթնաժողովի ավարտը նախանշված է ուրբաթ, սակայն արևմտյան լրատվամիջոցների տարածած տեղեկատվության համաձայն հավաքը ձախողման եզրին է, քանի որ հավաքի մասնակիցները չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ հարուստ և աղքատ երկրներին տրամադրելիք ֆինանսական օգնության հարցում։ Ռուս իրավապաշտպան ակտիվիստ, նաև ռուսաստանյան Մեմորիալ մարդու իրավունքների պաշտպանության խմբի ղեկավարներից մեկը Սերգեյ Կովալյովը, ով արժանացել է Սախարովի անվան Եվրախորհրդարանի 2009 թվականի մրցանակին, հորդորում է Եվրախորհրդին ճնշումներ բանացնել Ռուսաստանի վրա մարդու իրավունքները հարգելու հարցում։ Եվրոպայի խնդիրը լրությունը պահպանելը չէ, այլ անընդհատ պնդելը, որ Ռուսաստանը հարգի իր պարտավորությունները և պաշտպանի մարդու իրավունքները, հայտարարել է Կովալյովը։ Նախիջևանում կոռուպցիայի վերաբերյալ ուսումնասիրություններ իրականացնելիս բռնությանը ենթարկվել ադրբեջանցի իրավապաշտպան ազատություն ռադիոկայանի թղթակից Իլգար Նասիբովը։ Նախիջևանի համալսարանում աշխատանքների իրականացման ժամանակ դասախոսները խնդրել են լրագրողին և նրա գործընկերոջը լքել բուհը, նրանք հեռացել են, սակայն ըստ Նասիբովի տան ճանապարհին մոտ 40 ուսանողներ ծեծել են իրենց։ Իրաքի կառավարությունը հավանության է արժանացրել մի ծրագիր, համաձայն որի $85,000 պարգև կտրվի նրան, ով կնախազգուշացնի ավտոմեքենաներում տեղադրված ռումբերի մասին։ Եվ վերջում, Թայմ հանդեսը տարվա լավագույն մարդը ճանաչել Միացյալ Նահանգների կենտրոնական բանկի նախագահ Բեն Բերնանկեին։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովն այսօր Փարիզում քննարկելու է Հայաստանի ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի զեկույցը մարտի 1-ին 2-ին տեղի ունեցած իրադարձությունների հետաքննության վերաբերյալ։ Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության падգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը մեր ռադիոկայանին ասել էր, թե պահանջելու է, որ Հայաստանում տեղի ունեցող մարդու իրավունքների խախտումները քննարկման առարկա դառնան ոչ միայն մոնիտորինգի հանձնաժողովում, այլև խորհրդարանական վեհաժողովում։ Այսօրվա նիստից հետո պարզ կդառնա ձմռային նստաշրջանում Հայաստանի հարցը քննարկվելու է, թե ոչ։ ԵԽԽՎ-ում ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արման Գրիգորյանը, ով չի մեկնելու Փարիզ, անհնար չի համարում, որ Հայաստանի հարցի քննարկումը խորհրդարանական վեհաժողովում անպայման Հայաստանի հարցը անպայման կքննարկվի խորհրդարանական վեհաժողովում։ Ռուբեն Մելոյանն է զրուցել Արման Գրիգորյանի հետ։
Ոչ միայն մոնիտորինգի տակ գտնվող երկիրը Հայաստանը, այլ նաև բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ ունի, որում հնարավոր է շատ հեշտորեն համոզվել, եթե վերցնեք և համեմատեք Հայաստանում տիրող իրավիճակը, նույն ԵԽԽՎ-ի ընդունած 1677 բանաձևի և այդ բանաձևում արտահայտված պահանջների հետ։ Երկրորդ, մոնիտորինգի հանձնաժողովը ուսումնասիրում է, ավելի ճիշտ քարտուղարությունն ուսումնասիրում է Նիկոյանի զեկույցը, և դրա վերաբերյալ որոշակի դիրքորոշում պետք է արտահայտել, և ին ունեցած տեղեկություններով այդ զեկույցը մոնիտորինգի հանձնաժողովի քննարկման առարկաներից մեկն է լինելու, այդ զեկույցի վերլուծությունը և այդ զեկույցին տրվելիք գնահատականը։ Եթե այդ վերլուծությունը Նիկոյանի զեկույցի անաչառ է, ես կարծում եմ, որ ԵԽԽՎ-ի և քարտուղարությունը և մոնիտորինգի հանձնաժողովը պարտավորեն բացասական գնահատական տալ այդ զեկույցին, որովհետև այդ զեկույցը զավեշտական զեկույց է։
Եվ դա ինչ հետևանքներ կունենա Հայաստանի համար։
Չպետք է մտածել, թե ԵԽԽՎ-ի հերթական զեկույցը քննադատությունը Հայաստանի համար ինչ հետևանքներ կունենա, այլ Հայաստանի իշխանությունները պետք է մտածեն, որ անեն այնպիսի քայլեր, այնպիսի բարեփոխումներ եւ խուսափեն նաեւ այնպիսի քայլերի, ինչպիսիք Նիգորյանի զեկույցի դեր զեկույցներ հրատարակելն է, որպեսզի Հայաստանը երբեք նման քննադատության թիրախ չդառնա։
Ձեր կարծիքով հարցը տեղափոխվի Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերաժողովի նստաշրջան, թե այսպես էլ մոնիտորինգի հանձնաժողովը կսահմանափակվի։
Հայաստանը գտնվում է մոնիտորինգի տակ, Հայաստանը մոնիտորինգի ռեժիմից չի հանվել, չնայած հատուկ մոնիտորինգի ռեժիմից հունիսյան սպա այդ բանաձևն ընդունելուց հետո և քաղամանտարկյալներին ազատելուց հետո այդ հատուկ մոնիտորինգի ռեժիմի տակից հանվել է Հայաստանը։ Բայց մի բան ակնհայտ է, որ Հայաստանում բավարար առաջընթաց չի գրանցվել և նորից եմ ասում, եթե որևէ անաչառ մեկը համեմատի արված քայլերը 1677 բանաձևում արձանագրված պահանջների ու հորդորների հետ, շատ հեշտությամբ կարելի է եզրակացնել, որ որևէ առաջընթաց տեղի չի ունեցել, որևէ շոշափելի առաջընթաց գոնե տեղի չի ունեցել։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ անհնար չի, որ Հայաստանի հարցը նորից սկսի քննարկվել վեհաժողովում, Եվրոպայի խորհրդարանական վեհաժողովում։ Պետք է սակայն նաև հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ վեհաժողովը նաև ուրիշ բազմաթիվ հարցերով է զբաղված և Հայաստանը փաստորեն ամբողջ մեկ տարի վեհաժողովի ուշադրության կենտրոնում է եղել, բայց վեհաժողովը խիստ զբաղված է օրինակ նաև ռուս-վրացական պատերազմի խնդիրներով, որը բավական շատ թթվածին է կլանում այդ հաստատությունում, և դա նույնպես խանգարող հանգամանք է։ Բայց ես կրկնում եմ, եթե Հայաստանը իրավիճակը որոշակի փոփոխություններ չունենա, ԵԽԽՄ-ն ինչ որ պահի նորից վստահեմ, որ Հայաստանի հարցը վեհաժողովի քննարկման առարկա կդարձվի։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը եւ այժմ ձեզ եմ ներկայացնում օրվա մամուլի հրապարակումներից 1-2 մեջբերում։ Հրանտ Տերաբրահամյանը հայկական ժամանակում գրում է. «Նոր տասնամյակում Հայաստանին պետք է նոր տիպի քաղաքական ուժ, իսկ սկզբանե դա թերևս պետք է ոչ թե կուսակցություն լինի, այլ ավելի լայն ֆորմատի շարժում, որը հետագայում կարող է հիմք դառնալ միանգամից մի քանի ինքնուրույն քաղաքական հոսանքների կայացման»։ Այդ նոր ուժը երկու բան պետք է բերի քաղաքական դաշտ. նոր միանգամայն թարմ գաղափարներ, անշուշտ նախկինի ժառանգության յուրացմամբ, և նոր կազմակերպչական որակ, հիմնված ներքին մրցակցության և իրական ժողովրդավարության վրա։ Այն ժամանակ դեռ ես կողմնակից էի, որ ԱՄԵԿ Պլյուսի հարցը չափից դուրս չքաղաքականացվեր, նույնիսկ զրույցներ եմ ունեցել ԱՄԵԿ Պլյուսի լրագրողների հետ, խնդրելով, որ մենք հարցին չվնասենք այս պայքարին մեր ընդդիմադիր կուսակցական պահվածքով, ավելի չսրենք հարաբերությունները։ Երևի ես այն ժամանակ ճիշտ էի, չգիտեմ, բայց գուցե մենք չափից դուրս քաղաքականացրինք։ Իմ պատասխանատվության չափն էլ եմ ես այդտեղ զգում, հասկանալով, որ չէր կարելի նման քաղաքականացման տանել հարցը։ Իհարկե պետք է հասարակությունը անդվզեր, իհարկե պետք է մտավորականությունն իր խոսքն ասեր, բայց գնալ ծայրահեղսրացման այդ հարցում այդքան էլ ճիշտ չէր։ Առավոտի հետ զրույցում ասել է ՀՌՀ նոր անդամ նախկինում ընդդիմադիր քաղաքացիական դիրքորոշում ունեցող Արմեն Մկրտչյանը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վրաստանի ընդդիմությունը հերքում է լուրերը, թե համագործակցության ուղիները փնտրում Ռուսաստանի հետ։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք Պրահայից։
Վրացական ընդդիմությունը համագործակցության ուղիներ է որոնում պաշտոնական Մոսկվայի հետ։ Նման մեղադրանքներով հանդես եկան իշխանությունների մոտ կանգնած միանգամից մի քանի վրացական հեռուստաընկերություններ։ Վրաստանի հանրային հեռուստատեսությունն օրինակ 3 օրը պնդում էր, թե մի քանի օր առաջ վրացական ընդդիմության ղեկավարները, այդ թվում խորհրդարանի նախկին խոսնակ Նինո Բուրջանաձեն և նախկին արտգործնախարար Սալոմե Զուրաբիշվիլին, Լոնդոնում գաղտնի վանակցություններ են անցկացրել Եվգենի Պրիմակովի հետ։ Պաշտոնյաները ընդդիմության նման պահվածքը դավաճանություն են որակում, հիշեցնելով, որ Պրիմակովը սերտ կապեր ունի ռուսական հատուկ ծառայությունների հետ։ Մի մոռացեք, 90-ականներին Պրիմակովը ղեկավարում էր Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայությունը, հիշեցնում է Վրաստանի Սփյուռքի նախարար Նուգզարցիկ Լաուրին։ Չնայած ռուսամետ գործիչների նկատմամբ իմ վերաբերմունքը հայտնի է, այնուհանդերձ ես համարում եմ, որ նմանատիպ հանդիպումները դրական կողմ էլ ունեն, եթե նախկինում այս ընդդիմադիրները փորձում էին արևմտամետ ներկայանալ, այժմ նրանք մի կողմ են դրել գառան մորթին։ Բայց միթե մենք Ռուսաստանի դեմ 200 տարի շարունակ պատերազմել ենք նրա համար, որ այսօր այդ դավաճանների թելադրանքով հրաժարվենք մեր ազատությունից, պնդում էր նախարարը։
Չես տավիսու պլեբազը ուար։
Վրացական ընդիմությունը սակայն կտրականապես հերքում է Պրիմակովի հետ հանդիպման փաստը։ Ընդիմության ղեկավարները սակայն նշում են, եթե Պրիմակովի հետ իրոք հանդիպած լինեին, այդ փաստը չէին թաքցնի։ Նինո Բուրջանացեն մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում ասում էր. Այս լուրն ինձ համար անակնկալ էր, քանի որ իմ ունեցած տեղեկություններով ընդիմության ղեկավարների մասնակցությամբ որևէ նման հանդիպում Լոնդոնում չի կազմակերպվել։ Ինչ վերաբերում է պարոն Պրիմակովին, ապա ես նրան անձամբ եմ ճանաչում, մենք բազմիցս հանդիպել ենք։ Պրիմակովին ես համարում եմ հսկայական փորձառության տեր, լուրջ պրոֆեսիոնալ, եթե նման հանդիպման հնարավորություն լիներ, նույնիսկ եթե այդ հանդիպումը պատահական բնույթ կրեր, ես դա գաղտնի չէի պահի, նշում է Բուրջանաձեն հավելելով։ Ցավոք սրտի, վերջին շրջանում մեր կառավարության նախընտրած մեթոդը հեքիաթներ հորինելն է ինչ-որ գաղտնի հանդիպումների մասին, որոնց հայտնի քաղաքական գործիչներ են մասնակցել։ Դրան զուգահեռ այդ հանդիպումների մասնակիցներին հայրենիքի դավաճանի պիտակ են կպցնում, նշում է Բուրջանաձեն։
Ըստ Time հանդեսի, տարվա մարդու մասին է Հրաչ Մելքոմյանի ռեպորտաժը Պրահայից։
Time հանդեսը 2009 թվականի տարվա մարդ ճանաչեց Բեն Բերնանկեին, 56-ամյա Բերնանկեն ԱՄՆ Ֆեդերալ Ռեզերվի, այլ կերպ ասած, կենտրոնական բանկի նախագահն է։ Հեղինակավոր հանդեսի կարծիքով հենց նա է այս տարվա ընթացքում առավել ազդեցություն ունեցել, հենց նրա որոշումներն են ազդեցություն ունեցել մարդկանց կյանքի, տնտեսության վրա։ Այս տարվա հիմնական իրադարձությունը տնտեսական ճգնաժամն էր, դրա հետևանքները։ Խոսքը մի ճգնաժամի մասին է, որն առնչվեց բոլորին, խոսքը տնտեսության մասին է, որը մեծ մասամբ բնորոշվեց որպես Բերնանկեի տնտեսություն, ասել է Թայմի գործադիր խմբագիր Ռիկ Սթենջելը, ընդգծելով, որ հենց Բերնանկեի շնորհիվ ամերիկան ճգնաժամից չընկավ տնտեսական մեծ դեպրեսիայի մեջ։ Սա է հիմնական պատճառը, որ տնտեսագետին Թայմը ճանաչեց որպես տարվա մարդ։ Նա աշխարհի հեղինակավոր տնտեսագետներից է, ավարտել է Հարվարդի համալսարանը և Մասաչուսեթի ճարտարագիտական ինստիտուտը, որտեղ տնտեսագիտություն է ուսումնասիրել։ Նրա կարիերայի հիմնական մասը գիտությունն է և դասախոսությունը, դասավանդել է Ամերիկայի և Եվրոպայի լավագույն ուսումնական հաստատություններում։ Բերնանկեի կիրառած տնտեսական քաղաքականությունը բնորոշվում է որպես թարմ և ոչ ավանդական դասական մեթոդներով կիրառված քաղաքականություն։ 2009-ին Բերնանկեն աննախադեպ գումարներ ուղեց դեպի բանկերը, կիրառելով աննախադեպ մեթոդներ, նա ուսումնասիրեց ֆինանսական ցնցումների փորձը և վերջին հաշվով հանդարտեցրեց ֆինանսական շուկան։ Նա նոր քաղաքականություն կիրառեց, գրում է Թայմը, նշելով, որ նրա ջանքերը ուղված էին ոչ այնքան Ամերիկայի, որքան համաշխարհային տնտեսությունը խորը ճգնաժամից փրկելու համար։ Ճաղատ մարդը մոխրագույն մորուքով և հոգնած աչքերով Վաշինգտոնի իր մեծ գրասենյակում խոսում է տնտեսության մասին, նա հրամայական տոն չունի, հիպնոսացնող հատկություն չունի, խարիզմատիկ չէ, նրա խոսքերը զգայական կամ գաղափարական չեն, նրա խոսքը հիմնված է տվյալների և ակադեմիական վերջին աշխատությունների վրա, եթե նա որևէ բան չգիտի, նա չի ձևացնում, թե գիտի կամ չի նեղվում դրանից, նա արհեստավարժ է, պրոֆեսոր, ամաչկոտ է, խուսափում է ճաշկերույթների, ճաշում է տանը կնոջ հետ, երեկոններն էլ սովորաբար խաչբար են լուծում, 2009 թվականի տարվա մարդուն նկարագրում է Թայմը։ Թայմ հանդեսը 1927 թվականից ամեն տարի հրապարակում է, թե ով է ճանաչվել տարվա մարդը, անցյալ տարի Օբաման էր, նախանցյալ տարի Պուտինը, Ֆրանկլին Ռուզվելտը միակն է, որ 3 անգամ տարվա մարդ է ճանաչվել։ Երբեմն Թայմը անակնկալ որոշումներ է ընդունում, օրինակ 1982 թվականին տարվա մարդ ճանաչվեց համակարգիչը, իսկ 2006-ին մեզանից յուրաքանչյուրը։ I got a man with two left feet, and when he dances up to the beat, I really think that he should know that his rhythms go go go. I got a man with two left feet.
Եթերում ազատություն ռադիոկայաններ, օրվա իրադարձություններին ավելի հանգամանալից իմ գործընկերները ձեզ կծանոթացնեն մեր հաջորդ եթերաժամերին։ Լսեք ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները նաև ժամը 15-ին ու 19-ին։ Մեր լուրերին հետևելու համար այցելեք ազատություն.am ինտերնետային էջը, իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպարվեց, այն ներկայացրեց Հովհաննես Շողիկյանը։ Առողջ եղեք, հաջողություն։You at the corner, my vibe.